15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, koje je naravno u znaku 62. Međunarodnog sajma knjiga. Najveći broj priloga danas u emisiji vezan je za sajam koji lagano ulazi u svoju završnicu. Sa terena javit će nam se koleginica Sara Arsenović, kolega Ranko Stojiljović. Progovorit ćemo i o svetskom muzičkom sajmu Vomexu, koji prati u stvari naša koleginica Marija Vitas. Čućete jedan osvrt na sinoć održanu premijeru u teatru Operi Madlinijanum, a sinoć je održano veče osvećeno Mići Markoviću, velikom džez muzičaru, i u vezi sa tim naša koleginica Tamara Maljković pripremila je jedan, ne možemo reći, baš klasičan in memoriam. Preporučujem vam da ostanete sa nama do kraja emisije.
Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.
U ovom času pozdravljam našu koleginicu Saru Arsenović koja se nalazi na sajmu. Saro, dobar dan.
Dobar dan Mira, dobar dan slušalcima emisije Kulturni krugovi. Danas ćemo govoriti o sajamskim nagradama. Naime, žiri 62. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga razmotrio je i ocenio izdavačku produkciju u 6 kategorija i radio je u sastavu profesor dr. Dragan Simeunović, predsednik, profesor Slobodan Kanjevac, Dragana Kovačević, profesor dr. Tiodor Rosić i Želidrag Nikčević. Odlučili su da priznanje za izdavača godine pripadne Akademskoj knjizi iz Novog Sada, pa da čujemo obrazloženje od predsednika žirija, profesora Simeunovića.
Izdavač Akademska knjiga iz Novog Sada kontinuirano objavljuje reprezentativne naslove iz oblasti književnosti, filosofije, nauke i umetnosti uglednih domaćih i stranih autora. Produkcija ovog izdavača obuhvaćena je bibliotekama kao što su Arhipelag, Epimeleja, Naučna misao, Horizonti, Psihe, Arkus, savremeni roman i raznih izabranih ili odabranih sabranih dela. Osobenost ovog izdavača je da afirmiše nesporne stvaralačke vrednosti.
Okupljenima se, naravno, tom prilikom vratila i Bora Babić, direktorka nagrađene izdavačke kuće, pa možemo i nju da čujemo.
Moram priznati da sam veoma prijatno iznenađena odlukom žirija, što je Akademskoj knjizi dodelio titulu izdavača godine. Iznenađena sam jer već nekoliko godina akademska knjiga od odbora sajma knjiga ne može dobiti površinu štanda koji je u skladu sa brojem i kvalitetom objavljenih naslova. Međunarodni sajam knjiga je jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija, brend kojim se možemo ponositi i manifestacija dugog trajanja. A za nas izdavače događaj po kome računamo poslovnu godinu. On je mesto na kome skoro sve knjige postoje vidljive i prisutne, pa čak i važne knjige malih izdavača koje nikada nećete naći u nekoj knjižari velikih lanaca. Ne smemo dozvoliti da Međunarodni sajam knjiga diskriminiše bilo koju izdavačku kuću. Izdavačima koji ovih dana učestvuju na alternativnom sajmu knjiga moramo omogućiti da se vrate pod kupole sajma. Ministarstvo kulture Srbije izdvaja samo simbolična sredstva za knjige, iako je izdavaštvo osnovna karika u kulturi jedne zemlje. Apelujem u ime svih izdavača da se ta negativna praksa promeni u budućnosti. Moto Akademske knjige je da knjige menjaju svet. Da tako ne mislimo, mnoge knjige ne bismo objavili. Akademska knjiga ne spada u izdavače koji objavljuju knjige da bi zabavljali čitaoce. Akademska knjiga objavljuje knjige koje nas obrazuju, proširuju naša saznanja i postiču na kritičko promišljanje.
Članovi žirija su odlučili da nagrada za izdavački poduhvat 2017. godine ravnopravno pripadne knjigama Savremena nemačka drama u izdanju Zepter Book Worlda iz Beograda i 100 predstava baleta i umetničke igre naših prostora, čije izdanje potpisuju Cicero i Orion Art iz Beograda. Priznanje za najbolju dečiju knjigu godine otišlo je u ruke književnice Jasminke Petrović za knjigu Sve je u redu, izdavač je Kreativni centar. Pitali smo Jasminku šta za nju znači ova nagrada, pa da čujemo.
Meni znači zato što se govori o dečjoj književnosti i govori se o književnosti za mlade i mislim da je to svrha nagrada, da se na taj način podiže nivo pažnje. Jer sve što su zemlje razvijenije, ja bih rekla, sve više obraćaju pažnju na književnost za decu. Ali samim tim je to velika odgovornost za nas, dečje stvaraoce, da budemo što bolji, da pratimo savremeni trend i da slušamo naše čitaoce. I kad se sve to sklopi, nagrada otvara vrata za promociju dečje kulture.
Za najbolje izdavače pak iz dijaspore u 2017. godini proglašene su Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske za knjigu Enciklopedija Republike Srpske i Književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta iz Podgorice za knjigu Ćirilični natpisi Stare Hercegovine autora Gorana Ž. Komara. A nagrada Bogdan Krišić za najlepšu knjigu na Beogradskom međunarodnom sajmu dodeljena je knjizi Doktorati u prozi autora Nikole Zdravkovića i Ivana Umeljića u grafičkoj opremi Milane Savić, a u izdanju Centra za promociju nauke. Dodeljeno je još nekoliko nagrada u raznim kategorijama, a specijalno priznanje za 216 knjiga u ediciji Miloša Jeftića Odgovori dobila je Beogradska knjiga. Miro, toliko za sad. Čućete uskoro sa sajma i kolegu Ranka Stojilovića.
Hvala lepo. I kao što je rekla naša koleginica Sara Arsenović, sa nama će biti i kolega Ranko Stojilović, koji proverava kakve su reakcije na sajmu povodom dešavanja oko 62. međunarodnog sajma knjiga, odnosno nastupa Herte Miler u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ranko, srdačan pozdrav.
Dobar dan, Miro. Pa da, evo, Nobelovka Herta Miller je nastupila, kao što znamo, u ponedeljak u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i to u okviru zvaničnog programa počasnog gosta Beogradskog sajma knjiga, odnosno književnosti na nemačkom jeziku. I tada je u razgovoru o svojim delima odlučila se za govor i o svojim političkim stavovima. Oni se, naravno, velikom delu srpske javnosti uopšte nisu dopali, podigla se velike prašina i zbog toga smo mi odlučili da malo proverimo puls i kod izdavača, i kod pisaca, i uopšte kod posjetilaca na sajmu, dakle, kakve su njene reakcije, kakve su njihove reakcije na ovaj nastup Herte Miller. Možda je najbolje da za početak čujemo izdavača Zorana Kolundžiju iz izdavačke kuće Prometej, koja je na poseban način i vezana za ovu temu, pre svega zato što posmatra u svom izdavačkom planu, objavljuje knjige o Prvom svetskom ratu i Srbiji u Prvom svetskom ratu i na taj način sigurno je zaintrigiralo i njihove čitaoce, pa da čujemo Zorana Kolundžiju.
Bio sam jednostavno razočaran kad sam to čuo. Ne znam sad šta bi još mogao da se kaže, pošto ja objavljujem knjige iz oblasti Srbije i Prvog svetskog rata i sećam se sa svime što je bilo unazad i sasećam se sa raznim činjenicama, da dodam samo na primjer da naš prosječan intelektualac ne zna ukoliko su logora bili Srbi na početku Prvog svetskog rata, a taj broj kad sad izgovorim će govoriti da ništa nije slučajno. Znači, bili su u 300 logora. To govori da postoji nešto što malo dublje nije u redu kada se gleda istorija odnosa između Srba i nekih drugih evropskih naroda i trebalo bi da se otvoreno govori na te teme bez ikakvih pretenzija da se ređaju sadašnje generacije, nego trebaju sadašnje generacije da nauče da istoriju i da nauče da pričaju iznad tih podataka na jedan normalan način. Gospođa Miller je odabrala neprimjeren način za razgovor.
Bio je to Zoran Kolundžija, direktor izdavačke kuće Prometej. Kao što znamo, zbog svojih stavova odgovornosti za ratove 90-ih, ime Herte Miller stoji ovih dana zaista velikim slovima, ispisano i na naslovnim stranama tabloida. Kakva je bila reakcija javnosti? Ni to se nije dopalo svima. Sada ćemo čuti direktora izdavačke kuće Clio, Zorana Hamovića.
Nastup Herte Miller svakako da je ustala sa našu javnost, što je na neki način dobro. Dobro je za nas kao dobre čitaoce. Ja verujem da njeno književno delo, odnosno na njeno književno delo, njen nastup neće imati prevelikog uticaja. Ozbiljni čitaoci će čitati među redovima njene proze, njenu prozu, i neće se obazirati na njen nastup. Uvek sam za to da pisac ima pravo da kaže ono što misli, da će to istorija takođe zabeležiti. To ne mora uvek da prija ušima onih koji to slušaju. U tome se može gledati ili sagledavati hrabrost pisca da kaže istinu, da se ne dodvorava ili ne udvara čitocima i slušocima. I u tom smislu Herta Miller je imala pravo da izgovori to što je izgovorila. Ali sa druge strane, naravno da kao ljudi koji žive u Srbiji, koji imaju određeni stav i određeno mišljenje, ne moraju da se sa njenim mišljenjem i slože. Utoliko mi je draže što je publika dobro reagovala, što nije došla u situaciju da pravi skandale ili nešto drugo, što je to saslušala i što je prihvatila da jedna Nobelovka spušta svoj glas na nivo koji nije od onih koji je cene očekivan. Tako da, ako je neko izgubio u njenom nastupu, svakako je da je to ona sama, jer od Nobelovca mi uvek očekujemo da bude Nobelovac. Dakle, da se više graniči sa bogovima nego sa običnim ljudima. Ovako, bojim se da je malo od pozlate nestalo, da je malo od onoga kako smo je tumačili, voleli ili želeli da je vidimo, možda je nešto otpalo, ali ne zadugo. Ona će kao pisac ostati uvek pisac, mi kao čitaoci čitaoci, a njen nastup sa političkim provokacijama ostaće zabeležen u dnevnoj štampi.
Inače, Herta Miller je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu dočekana aplauzima i ispraćena je blagim ili nešto jačim negodovanjem, a kako publika i posetioci ovogodišnjeg sajma knjiga razmišljaju o njenom nastupu, čućemo u anketi koju smo snimili neposredno pred početak ove emisije.
Mene je zateklo njena izjava, obzirom da je ipak ona Nobelovka, posebno takav jedan stav koji čini mi se na jedan veoma ružan način oslikava srpski narod. Nisam to normalno očekivao da posebno Nobelovka, plus toga jedna žena, vrhunski intelektualac, ne poznaje suštinu stvari i ne poznaje šta je u stvari srpski narod i kako srpski narod doživljava sebe i kako misli da treba da ga doživljava posebno Evropa. A na kraju krajeva posebno treba neko ko je predstavnik nemačkog naroda da ima jedan, čini mi se, posebni odnos prema Srbima i srpskom narodu i srpskoj državi.
Nije ni to slučajno. Zna se ko je organizator sajma i zna se koji su ljudi u organizaciji sajma bili i kako je ona došla i kako je došlo jugoslovensko dramsko i zašto je onako sve to izjavio. Dakle, to je jednostavno, nije slučajno ništa. Eto to.
Ja se slažem da Henta Miller treba da iznese svoj stav ovde. Sad, da li se mi slažemo s tim stavom ili ne, to je sasvim drugo pitanje, ali ono što mi smeta da mi obožavamo kada neko njihov iznese stav koji nama odgovara, a da mrzimo da neko naš iznese neki stav koji nije u skladu s nama, a pogotovo kad neki njihov iznese stav koji nama nije u redu. Mislim da mi imamo taj pristrasan odnos prema tim njihovim i našim, da nas je bolelo što nisu razumeli Handkeovu ljubav prema Srbiji u njegovoj matici, onda smo ili imali ignoranciju onih slavnih ličnosti koji nas nisu podržavali, uzdizali ličnosti koji su nas hvalili, i mislim da trebamo da imamo hladniji i odmereniji stav prema svima onima koji iznose jednostavno svoje mišljenje.
Podsjetimo, dakle, Herta Miller se u tom razgovoru u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na pitanje pisca Mihajla Martinsa, koji je inače objavljivao kod nas i koji je te večeri razgovarao sa njom, osvrnula na bombardovanje Jugoslavije, koje, kako je izjavila, smatra i dalje legitimnim. Osvrnula se takođe i na ratove u Bosni i na Kosovu, uz konstataciju da su Srbi sami sebi naneli zlo. Sve ovo ne možemo, naravno, tumačiti bez reči pisca, pa da čujemo Vuleta Žuri.
Nisam otišao tamo upravo zbog toga što sam mislim da ljudi koji prate imalo taj rad Herte Miller i u stvari više onoga što sam nešto to za novosti rekao šta ona govori, a ne piše, i da je ona u stvari zbog toga što govori dobila Nobelovu nagradu, a ne zbog onog što piše, što sad nije njen problem. To je problem Nobelove nagrade, Nobelovog komiteta. Ja mislim da se mi čudimo zašto se čudimo da je ona izgovorila tako nešto. A to je, s druge strane, jedan primjer intelektualne doslednosti, ako možemo tako da kažemo. Jer sa to što je Andrej Ivan Ivanje nazvao pravom rečju, ja ipak nemam tu vrstu kapaciteta, i ovo kažem bez imalo ironije, da bih nešto tako rekao. Hvala. A sam preporučio svima nama da je to možda poziv da malo pročitamo te knjige Herte Miller, jer u njima se sigurno nalaze neke mnogo pametnije stvari od onoga što je ona te večeri rekla. A sa druge strane, mi se čini da je ona izgovorila ono što nama predstavnici takozvane druge Srbije govore odavno, nego je ovo sad prvi put nekako to odjeknulo i rečeno nam je onda bi u stvari onaj koji se sa takvim mišljenjem ne slaže kod nas, a to traje već punih 25-30 godina možda, svaki put osjeća tako gorak ukus u ustima. Ali možda i nije loše što ona to izgovorila da bismo mi opet malo imali neku raspravu, jer mi slabo o tome u stvari raspravljamo i nalazimo se u nekim, da li smijemo da kajemo rovovima, bolje možda kažemo na nekim stolicama ili na nekim tribinama, koji nikako da se spoje, nikako da zaista porazgovaramo i da iznesemo svako od ljudi koji nešto o tome misli i možda zna da iznese neko svoje mišljenje.
A kako je vaše mišljenje, da li je njen dolazak na neki način instrumentalizovan, u smislu ipak je ona ovde u centru pažnje zbog svog književnog dela?
Ne bih rekao da je instrumentalizovan, zato što ona je uradila, možda se kaže da ona je uradila svoj posao, ali ja ne verujem da se ona osjećala kao instrumentalizovan, jer ja pretpostavljam da je nakon te večeri sela i večerala sa svojim istomišljenicima. O tome se samo radi. A ima jedna druga stvar, što sigurno da kad je naša zemlja, i to smo sad vi sami krivi, kad je naša zemlja bila počasni gost u Leipzigu 2011. Isto se čula ista takva priča, samo uglavnom iz usta naših ljudi, koji su naravno tako bili odabrani da govore tu priču. Tako da ja mislim to prije svega problem uvek u nama. Mi ne znam zašto bismo mi njoj uskraćivali gostoprimstvo. Ona je samo rekla nešto dijametralno suprotno od onoga što je Peter Handke rekao davno na toj istoj sceni tamo negde 94. 5. Ja sam, na primjer, bio prisutan na tom čitanju od njegovog ove čuvene knjige o Srebrenici i o Višegradu. Jel? A ovoga puta smo čuli nešto što žena misli. Problem je, kažem, samo u tome što mi u stvari ovde o tome ne da nemamo konsenzus, to ne bi ni bilo dobro, nego jednostavno ne postoji dijalog.
Eto, čuli ste i mišljenje književnika Vuleta Žurića. U svakom slučaju, nastup Herte Miller u Jugoslovenskom dramskom pozorištu izazvao je velike polemike, veliku buru u javnosti i oprečne različite reakcije, tako da možda možemo očekivati da i narednih dana u sajmu knjiga ovo bude u fokusu. Toliko sa sajma.
Hvala, Ranko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaću, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
Nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi, 15 časova i 32 minuta, a u Poljskoj, u gradu Katovice, u toku je najveći i najznačajniji susret ljudi iz sveta etnomuzike, sajam Vomex, koji kao i svake godine okuplja veliki broj umetnika i grupa iz čitavog sveta, kao i promotere, menadžere, novinare. Ekskluzivno sa Vomexa, koji je otvoren sinoć i trajeće do nedelje, izveštava koleginica Marija Vitas.
Ovo je prvi put da se Katovica i uopšte Poljska pojavljaju u ulozi domaćina Vomexa. Vomex je svakako zbog prebogatog sadržaja u koji ulaze sajam, radionice, konferencije, koncerti i tako dalje, vrlo zahtevan za organizovanje, tako da evo već drugog dana manifestacije možemo da posvedočimo da Katovice jesu bile spremne za ovakav poduhvat. Jedini problem odnosi se na bežični internet koji nije perfektan, a što na ovakvom jednom okupljalištu ne samo muzičara i publike, već ljudi iz muzičkog biznisa nikako nije sporedna stvar. Inače, sajam je smešten u arhitektonski zanimljiv i svega nekoliko godina star međunarodni kongresni centar. Juče smo tu mogli da osetimo atmosferu uhodavanja u užurbani, dinamični, pa na neki način i iznurujući događaj kakav je Vomex. Nameštali su se štandovi na kojima se predstavljaju muzička udruženja, bendovi, umetnici, a i pojedine zemlje sa idejom promocije lokalne scene. Tako se pored ogromnog štanda Kanade nalazi i štandić pod rednim brojem 244 koji pripada Srbiji. Jeste lepo osmišljen, ponuda nikako nije zanemarljiva, sa diskovima, časopisima, to su sve izdanja World Music Asocijacije Srbije koja je 2015. pokrenula uz podršku Ministarstva kulture i informisanja projekat Srbija na Vomexu, tako da je ovo nakon učešća u Budimpešti i potom u Santiago de Compostela treća promocija naše zemlje. I koliko sam mogla da primetim, interesovanje je veliko, ljudi se rado zadrže za našim štandom. I eto, dok su se prvog dana Vomexa u kongresnom centru nameštali štandovi, u susednoj zgradi Muzeja Šlezije trajale su radionice EBU, namenjene krugu voditelja World Music emisija i DJ-eva sa evropskih radiostanica, koje, kao i Radio Beograd, pripadaju Evropskoj radiodifuznoj uniji. Meni je najatraktivnija bila radionica posvećena poljskoj sceni, jer smo u tih nekih sat vremena dobili celovitu sliku o bogatstvu i raznovrsnosti i tradicionalne muzike, a i moderne etnostrujenja. Vomex je, dakle, doživao 23. izdanje. Sada je to sasvim uhodana manifestacija sa pedigreom i najvažnije mesto susreta za ljudi iz muzičke industrije. Sad, da li je to pitanje prestiža biti na Vomexu? Možda ne bismo baš tako rekli. Više je to nalik obavezi da se tu pojavite, da pozdravite stare znance, saradnike, kolege, da upoznate takođe neko novo lice. Ako se pojavite na Vomexu, kao da ste na neki način licencirani licencirani od strane vašeg SNAF-a i potvrđen je vaš poslovni status. A evo kako na to gleda Silvija Winkler iz Budimpešte, agent nekoliko mađarskih bendova i umetnika, pa tako i našeg i njihovog Lajka Felixa.
It's a big family to introduce the music I really love.
To je kao neka porodica koju želim da upoznam sa muzikom koju zaista volim. Jer ja želim da bendovima i umetnicima koje predstavljam omogućim da se prikažu i na međunarodnoj sceni. Razmišljam optimistično. Ovo je jako lepo mesto da sretnete ljude, prisustvujete koncertima, naučite nešto, promovišete umetnike i ne mislim da se rezultati postižu preko noći. Potrebne su vam godine na Vomexu da umetnika konačno dovedete na scenu u nekoj zemlji. Evo ja sam u 2017. uspjela da ostvarim 3 koncerta, a iza toga stoji trud od prethodnih 5 godina. Nije ovaj posao samo biznis, mora da se voli. Vomex je svečano otvoren sinoć u velelepnoj sali Narodnog simfonijskog orkestra Poljskog radija. Posle uvodnih govora predstavnika institucija slušali smo 3 poljska ansambla, Lautari, Klapa Mališev i Vološi, i to uz pratnju kamernog orkestra Auxo. Jeste sve tamo bilo primjereno događaju, a opet nije bilo preterano pompezno. Ukratko, moderno, aranžirana tradicionalna Poljska i tradicijom inspirisana autorska muzika. A nakon toga, u kasnim večernjim satima, u jednom klubu mogli smo da se razveselimo i plešemo uz seosku muziku u izvođenju nekoliko poljskih grupa, i ta žurka me podsjetila na fenomen Tanzhaus u Mađarskoj kao uživanje urbanih mladih ljudi u plesu uz seoske svirače. U toku je drugi dan Vomexa, sada je zaista već velika gužva na sajmu, puno je i konferencija, projekcije filmova i tako dalje, a koncertni deo počinje večeras u 9 i trajeće do kasno u noć, i zaista je nemoguće sve ispratiti, mora da se napravi selekcija, a da pomenem da će nastupiti izvođači iz Etiopije, Angole, Ukrajine, Kolumbije, Francuske, Južne Koreje, Gane, sa Kube, Haitije i tako dalje. Dakle, zaista ceo svet se sjatio u Katovice. A naši slušalci će detaljnije ovogodišnji Vomex su moći da čuju u emisiji Ars Sonora u ponedeljak.
Camino repart tranquille, la vie tend le fleuve au Brésil, une tête chercheuse et missile d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre, mais pour nous la pense-t-il dans le noir de la nuit. Ich bin sein Paradox. Ich bin sein Paradox. Ce soir l'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe, Camino s'oublie dans la ville, et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant, les gens se cassent en pleurant, et le guetteur détale. On vient de donner l'alarme, des pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Mais on est mort. La porte vole en éclats, Tiago tire en pleine face, Camino lance en plein cœur, porté par la tenace.
Kada gledalac izađe iz pozorišne sale praznog srca posle odgledane predstave, nije dobro. To se meni sinoć dogodilo nakon premijere Senka Euridika, govori Elfride Jelinek u režiji Ivane Vujić, premijerno izvedene u Madlinjanom opera teatru. Problem se pojavio u tekstu. Svaka čast gospođi Jelinek na nagradama koje je dobila za svoja dela, Bihnerova, Kafkina, čak tri Mulheimerove, čestitke za Nobelovu nagradu, i ova drama je takođe nagrađena 2016. godine Nestorovom nagradom za najbolju dramu na nemačkom jeziku, ali viđeni komad nije izazvao oduševljenje kod gledalaca. Uzbudio me nije, čak nikakve emocije nije izazvao. Slušala sam priču o tome kako je ženi pun američkih plakar krpica, kako nije mogla da odoli kupovini, kako je muž pevač vara sa obožavateljkama, i pitala se šta me se to tiče. Šta se to izgubilo u prevodu? Šta se dogodilo sa dramatizacijom Slavenke Milovanović, ostaje pitanje. Polazna osnova dramskog predloška uzeta je iz grčke mitologije Euridika i Orfej. Ceo zaplet komada, ako tako može da se kaže, odnosi se na razmišljanja ili vrstu ispovesti savremene žene o svom životu, odnosu prema mužu, odnosu prema stvarima koje izgovara u nekom svom prelomnom trenutku. Konkretno u komadu pred smrt, pred prelazak sa ovog sveta u podzemni had. Euridika je podeljena na telo i senku. Telo se ispoveda, a senka pomaže u suočavanju sa samom sobom i onim što je čeka. Ne može se osporiti izvanredno tumačenje Danice Ristovski kao telo i Danice Maksimović kao senka. Umerene u pokretu, ali raskošne u glumačkim opsezima, govoru, načinu interpretacije teksta podržavaju i prožimaju jedna drugu. Kostimi Dušice Knežević također govore o tom jedinstvu. Telo ima beli rever sa desne strane jakne, a senka sa leve. Kosta Bunuševac, dugogodišnji saradnik rediteljke Ivane Vujić, i ovoga puta je imao dvostruki zadatak. Potpisuje scenografiju i tumači istina bez reči Orfeja. Na prvi pogled, scenski elementi nisu baš najjasniji. Sa jedne strane crvena kutija iz koje govori Danica Ristovski, sa druge neka vrsta podijuma na kome stoji Danica Maksimović, stepenište sa obe ivice scene. Tek sa određene vremenske distance postaje jasna funkcija svakog elementa. Kutija ili sanduk je skučeni prostor u kome telo jeste, ono se osjeća zatvoreno, a možemo da prihvatimo da je to i kovčeg. Podijum kao mesto vrhunca života sa kog se neminovno silazi, kao i podijum sa koga silazi njen suprug pevač, a stepenice naravno vode u drugi svet. Zanimljiv je video rad Svetlane Volić, Voda koja teče, inteligentno predstavljen život koji teče i odlazi, ali se i stalno vraća nov. Kolotečina ili neuništivi životni ciklus. Rediteljka Ivana Vujić svakako nije imala lak zadatak da postavi ovu dramu na scenu, jer je jezik glavni lik. Opet na početak, on nam ne govori ništa novo, ništa značajno, ništa što bi izazvalo ili bar nije sinoć izazvalo uzbuđenje kod gledalaca. Ono što pleni jeste majstorska igra dve izuzetne glumice, ponovit ću njihova imena još jednom, Danice Ristovski i Danice Maksimović, a uz njihov talenat ide majstorstvo reditelja da im omogući da to pokažu.
Gasping for air, I'm being swallowed by the sea. The sun hasn't shown itself for 16 days, but I'm still in love with you. Let me count the ways. You make me weak, crazy. Can't find my way home. You got me waiting in the rain, and I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do. You can draw my mind so effortlessly, and I can feel it every time you think of me. Why won't you let me go? Why do you put me through this? I should have known that I was fucked from the very first kiss. You make me weak, crazy. Can't find my way home. You got me waiting in the rain, and I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do. Thank you.
Uoči 33. Beogradskog jazz festivala, koji će biti otvoren večeras pod sloganom Jazz vizije, sinoć je u Velikoj dvorani Doma omladine Beograda održano memorijalno veče posvećeno saksofonisti Milivoju Mići Markoviću, koji je letos preminuo u 79. godini. Slušamo prilog Tamare Maljković.
Milivoje Mića Marković bio je jedan od najharizmatičnijih ličnosti jugoslovenske i srpske džez scene. Kao solista i dirigent džez orkestra Radio Televizije Beograd, ali i lider mnogobrojnih manjih džez sastava, duboko je uticao na unapređenje i razvoj džez muzike kod nas. Zajedno sa Stjepkom Gutom vodio je uticajni Marković Gut Sextet, sa kojim je nastupao na najvećim evropskim džez festivalima. Sastav je prestao da postoji 1974. godine, kada je većina članova počela da gradi svoje individualne, veoma uspešne svetske karijere, a ponovo su se okupili 2009. godine nakon punih 25 godina pauze da bi održali koncert na Beogradskom džez festivalu. Ispostavit će se da je to ujedno bio i njihov poslednji nastup, a zahvaljujući Marti Vukotić u formi dokumentarnog filma, zabeležena su njihove pripreme za ovaj koncert. Upravo ovaj film pod nazivom Neka sećanja prikazan je sinoć u okviru memorijalne večeri posvećene Mići Markoviću. Pored filma ovog velikog džezera prisetili su se i njegovi dobri prijatelji i saradnici Vojislav Bubiša Simić, Vojislav Pantić i Radmila Stanković. Bubiša Simić istakao je pre svega njegovu svestranost.
Biće ima jedan ogroman dijapazon s mojih umetničkih, muzičkih aktivnosti, da kažem. Pre svega bio je za mene muzičar ili muzikant u najboljem smislu te reči. Onda je bio i kompozitor, i dirigent, i profesor u školi. I sve mogu da se adaptira u svaku situaciju.
Jazz kritičar Vojislav Pantić, sa kojim je Mića Marković sarađivao tokom brojnih godina provedenih u organizaciji Beogradskog jazz festivala, prisjetio se Mićinih najznačajnijih momenata vezanih za sam festival.
Mnogo značajnije to što je radio na jam sessionima. I njegovo mesto na jam sessionu je bilo posebno. Ovi ostali naši dragi prijatelji i kolege su svirali po celu noć. Kad bi Guta Grdanički prozvao Miću Markovića da izađe da svira, e, to je bio centralni moment večeri. Tu je onda kretalo da bude toliko dramatično da su morali i stranci da izlaze i da sviraju sa njim, da pokažu da su i oni tu. Mnogo takvih sešnja je bilo, mnogo takvih sešnja je učinilo istoriju ovog festivala i ovog grada lepo.
O Milivoju Mići Markoviću govorila je i njegova dugogodišnja prijateljica, novinarka Radmila Stanković, koja se pre svega osvrnula na njegov karakter.
Najviše vola da govori o kolegama, velikanima odavde i sveta koje je poznavao, sa kojima je svirao, sa kojima se družio i čije dobre osobine isticao i kad ga niste pitali. Umela sam ponekad da mu kažem kako je malo umetnika koji imaju takvo poštovanje za kolege, a on bi mi uzvratio da je to osobina džezera i da su oni jedno veliko bratstvo koje se prepoznaje gde god da se sretnu na planeti. Mić je bio skroman poput većine istinski velikih umetnika. Retko i malo je govorio o onome što je radio, a njegov životni opus je bio ispunjen ne samo muzikom. Džez je bio Mićina najveća ljubav, ali nije bio samo vrstan muzičar, već i veliki kompozitor o čijem opusu nisam pozvana da sudim. Nama, njegovim prijateljima i poštovocima, ostalo je da volimo njegova brojna druga dela, kao što je muzika za film Ljubavni život Budimira Trajkovića, muzika za neke televizijske serije i drame i naravno Večni opisani.
Od Milivoja Miće Markovića oprostili su se i muzičari, naravno na svoj način. Mićine najpoznatije kompozicije izveli su članovi Big Benda Radio Televizije Srbije, ali i učenici džez orkestra Muzičke škole Stanković, u kojoj je predavao i sam Miće Marković.
Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
A bila je ovo emisija Kulturni krugovi. Pozdravljaju vas Igor Istić, Vladimir Penđe, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Mira Knežević. Preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program. U 16 časova počinje emisija Maske, koju uređuje i vodi koleginica Gordana Đurđević.
Right. Love.